Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga kepada para pendengar radio Al-Hikmah di Banyuwangi, radio Mu'ad bin Jabal di Kendari, dan para pendengar kajian Ummahat di Australia. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk datang ke majelis ilmu, untuk menghadiri bedah buku yang insya Allah kita akan bedah buku panduan lengkap puasa Ramadan yang kami tulis bersama saudara kami Al-Ustaz Abu Ubaidah. Hal ini sebagai persiapan dalam rangka menyambut bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang banyak sekali ibadah-ibadah mulia di dalamnya. Maka kita sudah selayaknya, karena ibadah ini terus berulang setiap tahun, untuk mengilmui dengan sebaik-baiknya sebelum ibadah itu datang kembali kepada kita. Persiapan yang sebenar-benarnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan bagi seluruh umat kaum muslimin. Allah berfirman: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Sejenak para hadirin yang dimuliakan Allah, kita renungi ayat yang mulia ini. Allah memulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, idza qala Allahu ya ayyuhalladzina amanu fa'ari sam'ak. Apabila Allah mengatakan dan memulai ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu fa'ari sam'ak, pasang baik-baik telingamu. Kenapa demikian? Karena ayat yang mulia ini kalau dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, imma khairun tu'maru bihi wa imma nahyun tunha anhu. Bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah kebaikan isinya yang kalian diperintahkan dan larangan yang kalian harus jauhi. Ya. Maka Allah memulai ayat ini ya ayyuhalladzina amanu. Apa setelahnya? Kutiba alaikumusiyam, perintah telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Faedah yang lain memulai ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata para ulama, tuntutan ayat ini sebagai bukti konsekuensi keimanan kita. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kalau keimanan kalian sejati, berpuasalah sebagaimana umat sebelum kalian berpuasa. Kalau keimanan kalian benar-benar, ilmuilah tentang seputar hal puasa. Karena ibadah ini terus berulang setiap tahun, dan apakah kita akan melewatkan begitu saja sebagaimana kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, ataukah kita akan terus meningkatkan keilmuan tentang seputar Ramadan dan puasa Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan para pendengar Radio Mu'adzin Jabal Kendari, juga para ummahat, kajian ummahat di Australia. Buku ini sangat tebal, berjumlah 213 halaman ya, dengan daftar referensi 260 rujukan. Kami susun saat berada masih di Saudi Arabia. Alhamdulillah sudah naik cetak sekitar 3 tahun yang lalu, dan ini sudah cetakan ketiga. Buku ini berisi tentang panduan lengkap puasa Ramadan menurut Al-Quran dan Sunnah. Kami tulis dengan bahasa yang mudah ya, dengan tidak melewatkan sisi keilmiahan dari tulisan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita buka halaman 24. Halaman 24. Atau sebelumnya halaman 11, halaman 11. Keutamaan bulan Ramadan. Yang punya buku bisa dibuka. Karena pembahasannya panjang, jadi kita langsung saja masuk kepada isi buku ini. Halaman 11, keutamaan bulan Ramadan. Kalau Ramadan tiba, tentu kita akan ingat keutamaan bulan Ramadan yang begitu banyak. Bukan karena bulan Ramadan itu punya kesan yang berbeda ya, bukan karena Ramadan itu nanti akhir bulan dapat THR 2 kali lipat ya, bukan juga Ramadan itu nanti banyak aneka ragam makanan dan minuman, tidak. Tapi lebih dari itu, ini sebagai pengikut saja, tapi inti dari keutamaan bulan Ramadan lebih agung daripada sekedar perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia. Apa saja keutamaan bulan Ramadan? Yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wabayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Ini para hadirin yang dimuliakan Allah, keutamaan yang pertama tentang bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kehidupan seorang muslim. Dengan Al-Quran kita bisa menjalankan ibadah, dengan Al-Quran kita bisa menjalankan bagaimana kehidupan yang lurus. Karena Al-Quran tidaklah sebuah kaum meninggalkannya kecuali mereka akan hina, dan tidaklah sebuah kaum memuliakan, mengangkat Al-Quran kecuali mereka akan mulia. Ini sudah kepastian. Maka dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang sangat berharga, bukan hanya sekedar perayaan turunnya Al-Quran. Apa itu? Nuzul Quran. Tanggal berapa? 17. Tahu? 17. Katanya enggak ada riwayat yang sahih kapan turunnya Al-Quran. Bahkan para ulama berselisih. Ya. Turunnya Al-Quran tanggal berapa? Yang jelas bulan Ramadan. Cuma tanggalnya tidak ada kepastian. Maka bukan hanya sekedar rutinitas perayaan begitu saja. Apa hikmahnya dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Agar kita lebih mendalami, menjadikan Al-Quran ini pedoman hidup manusia. Karena turun pada bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya ada kebaikan lebih baik dari 1000 bulan. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apabila kaum muslimin mau kembali kepada Al-Quran terhadap perselisihan yang mereka hadapi, insyaallah mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِتَّبَأَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Perselisihan yang ada di tubuh kaum muslimin karena mereka tidak mau kembali pada Al-Quran, tidak mau kembali pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan pada kita, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan apa yang datang dari Rasul, ambillah, dan apa yang beliau larang, tinggalkanlah. Dengan demikian para hadirin yang dimuliakan Allah, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini bukan semata-mata turun begitu saja, kemudian kita jadikan peringatan yang tidak jelas dalilnya. Tapi ada hikmah yang lebih mendalam, agar umat kembali pada Al-Quran, agar umat kembali mau membaca, yang pahalanya sangat besar. Kalau selain bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya hasanah, satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 30 pahala dengan membaca alif lam mim. Bagaimana kalau di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat ganda? Allah akan melipat gandakan pahala pada bulan suci ini. Maka selayaknya bagi kaum muslimin, dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, kita bukan hanya mengetahui Quran itu turun bulan Ramadan, kemudian kita jadikan hari raya atau peringatan tanpa mengambil hikmah, ya, tanpa mau mendalami dan kembali pada Al-Quran. Ya. Sesungguhnya Al-Quran adalah pusaka yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewasiatkan ketika haji wada, taraktu fikum amrayni, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Intamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, lantadillu abada, maka mereka atau kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnahku. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, ambillah hikmah yang mendalam ini, sehingga tidak hanya kita ketahui Al-Quran turun bulan Ramadan, tapi tidak ada langkah apa yang kita lakukan di bulan suci ini terhadap Al-Quran. Banyak baca, banyak mendalami, memaknai, apalagi sekarang sudah banyak terjemahan Al-Quran, ya, tafsir sudah banyak. Cobalah luangkan waktu pada bulan suci ini untuk berusaha menghatamkan Al-Quran, mendalami makna Al-Quran, dan seterusnya. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila Ramadan telah tiba, maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dan dibelenggulah para setan. Maksud hadis ini bahwa para setan pada bulan Ramadan tidak bebas sebagaimana mereka bebas mengganggu manusia pada bulan-bulan yang lain. Bukan berarti dengan datangnya bulan Ramadan tidak ada godaan sama sekali. Ya, nyatanya di lapangan kita lihat masih banyak saudara-saudara kaum muslimin ketika bulan Ramadan kemaksiatan masih ada. Iya enggak? Betul tidak? Ya, siang hari warteg bukanya setengah badan. Nah, kelihatan kakinya doang yang makan. Maksiat tidak? Maksiat. Loh, mana hadis ini katanya setan dibelenggu, kok masih ada orang yang berbuka puasa? Ya? Masih ada orang yang bermaksiat pada siang hari bulan Ramadan atau pada bulan Ramadannya? Banyak sebabnya. Karena manusia jiwanya selalu memerintahkan pada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan pada kejelekan. Ya. Kemudian hadis ini jangan dipahami tidak ada gangguan sama sekali dari setan, tidak. Maksudnya setan tidak sebebas pada bulan-bulan yang lain. Ya. Maka kemaksiatan adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Ya. Dari diri manusia ada godaan untuk melakukan kemaksiatan, dan dari eksternalnya setan-setan yang lain pun banyak, dari golongan manusia maupun dari setan itu sendiri. Maka salah satu keutamaan pada bulan Ramadan ini, pintu surga akan dibukakan seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup. Hal ini sebagai kabar gembira para hadirin yang dimuliakan Allah, agar kita beramal saleh pada bulan ini, memperbanyak amalan-amalan yang mulia untuk mengharapkan kenikmatan yang abadi, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan, Ramadan itu sebagai pelebur dosa. Ya, malam Lailatul Qadar kita lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadanu ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Salat lima waktu ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan pelebur dosa antara keduanya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kalau kita puasa Ramadan tahun kemarin, Kemudian kita datang bulan Ramadan tahun ini, maka dosa-dosa kecil antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya akan terhapuskan dengan puasa Ramadan ini. Ini pahala yang sangat besar para hadirin sekalian. Karena manusia tabiatnya salah. Tidak ada manusia yang bisa selamat dari cacat. Tidak ada manusia yang sempurna sehingga tidak melakukan kesalahan. Dalam kurun waktu satu tahun, Allah menghapuskan dosa-dosa kecil kita dengan puasa Ramadan. Karena dosa ada dua. Yang pertama, dosa besar. Yang kedua, dosa kecil. Yang bisa dihapuskan adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar harus taubat, ya, tidak bisa terhapus dengan dosa-dosa kecil. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan as-sayyi'at, perbuatan jelek, ya. Ini. Kemudian kita masuk sekarang pada halaman 24. Sama halamannya. Punya buku. Penetapan awal Ramadan. Kapan puasa tahun ini? Hari Jumat. Hah? Hari Jumat katanya. Katanya, kata sebuah ormas. Ya. Kata Pak Akli, 100 tahun juga sudah bisa ditetapkan nanti. 100 tahun Ramadan, 100 tahun yang akan datang itu sudah bisa ditetapkan tahun ini. Awal Ramadan ditentukan dengan dua cara. Ini harus dipahami para hadirin sekalian, agar kita tidak salah dalam menentukan kapan kita memulai puasa dan kapan, ya, kita masuk bulan Ramadan. Yang pertama, awal bulan Ramadan ditentukan dengan dua cara. Pertama, terlihatnya hilal. Terlihatnya hilal bulan Ramadan, sekalipun yang melihat hanya satu orang yang adil. Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar, dia berkata, "Tara annasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu fa samahu wa amara an-nas bi siyamihi." Orang-orang sedang mengamati hilal. Kemudian aku mengabari Rasulullah bahwa aku melihatnya. Beliau kemudian berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar ikut berpuasa bersama beliau. Hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain, dan hadis ini sahih. Hadis ini para hadirin yang dimuliakan Allah termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Sa'ban memasuki tanggal 29, maka manusia mulai mengamati hilal atas perintah Rasul. Atas perintah Rasul. Jadi nanti sekarang tanggal berapa Sa'ban? Tanggal 25. Ya, 4 hari lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dilihat hilal Ramadan. Bagaimana cara melihatnya? Pergi ke dataran yang tidak ada halangan. Contohnya apa? Pantai, ya, tempat tenggelamnya matahari. Dilihat matahari tenggelam di mana? Di barat, ya, pantai yang luas tidak ada halangan, atau tempat yang sangat tinggi tidak ada halangan. Lihat saat mau masuk waktu maghrib. Begitu matahari masuk, ya, tenggelam, kalau besok Ramadan, hilal akan muncul. Dan munculnya hilal hanya beberapa detik. Jadi kalau di lautan, lihat matahari nanti akan tenggelam. Begitu matahari tenggelam, muncul hilal sebagai tanda besok itu Ramadan. Ya. Ini cara melihat hilal yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun yang melihat hanya satu orang yang adil, maka bisa dijadikan hujah pegangan untuk berpuasa Ramadan. Oleh karena itu kami sangat terheran-heran, seorang yang katanya ilmuwan, bagaimana info dari Pak Akil, ada sebagian orang profesor mengatakan zaman sekarang itu enggak perlu lagi ngelihat-lihat hilal, sudah maju. Ya, sudah modern. Sudah dihitung saja pakai hisab. Sudah bisa kita tentukan awal puasa. Padahal ini adalah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah saat itu memperhatikan hilal kapan munculnya dan kapan kita akan memulai puasa. Ibnu Umar kebetulan beliau yang melihat, kemudian dikabarkan oleh Rasul, maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan agar manusia juga besok berpuasa. Nah, ini cara pertama dalam penentuan puasa Ramadan. Cara kedua, jika hilal tidak terlihat karena suatu sebab. Kadang-kadang hilal itu tidak terlihat, Pak. Bisa jadi karena mendung, ya, dan lain-lain. Maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Kalau tadi kita katakan 29 Sya'ban hari Kamis, tidak terlihat hilal, genapkan besok Jumat masih 30 Sya'ban. Kapan mulai puasa? Sabtunya, ya. Genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30." Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah, maksudnya berhari raya, karena melihat hilal. Jika awal bulan samar bagi kalian, maka genapkanlah bulan Sya'ban hingga 30 hari. Ini cara mudah para hadirin sekalian. Kalau tanggal 29 hilal tidak kita lihat, maka kita genapkan bulan Sya'ban jadi 30, besoknya baru 1 Ramadan. Ini cara yang sangat-sangat mudah, tidak memberatkan umat. Adapun metode-metode yang lain, harus hitung-hitungan yang tidak semua orang bisa, ya kan? Bukan cara mudah yang diajarkan oleh Islam. Islam agama yang mudah, memberi kemudahan agar manusia sama menyaksikan bagaimana menyambut bulan Ramadan. Apalagi metode hisab tidak luput dari kesalahan karena buatan manusia. Mungkin salah kejadian-kejadian yang telah berlalu sampai merubah tanggalnya karena perhitungan hisabnya yang salah dan keliru. Secanggih apapun buatan manusia ada kurangnya. Tapi Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah berhari raya karena melihat hilal. Hadis ini berlaku sepanjang zaman, walaupun nanti akan semakin canggih perkembangan teknologi, tidak merubah ketetapan agama bahwa kita berpuasa dan berhari raya harus melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, genapkan bulan Sya'ban 30 atau bulan Ramadan jadi 30, ya. Ya, tidak hukumnya, walaupun nanti bisa metode hisab yang tidak mungkin salah dengan alat canggih apapun, syariat tidak berubah, berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat bahwa kita berpuasa harus berpatokan dengan melihat hilal berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dan tidak ada satupun hadis atau ayat yang memerintahkan kita puasa dengan menggunakan hisab. Coba datangkan keterangan. Mana? Kita berpuasa harus menghisab, dihitung. Ya, pergerakan peredaran mataharinya sekian-sekian derajat, oh diperkirakan tanggal sekian hilal sudah bisa dilihat. Ada tidak keterangan? Tidak ada. Tidak ada. Padahal sudah ada keterangan yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat
hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jelas. Ya. Siapakah yang akan kita ikuti? Nabikah yang akan kita ikuti? Ataukah ormas yang kita banggakan sehingga kita mengambil kepentingan dalam ibadah yang mulia ini? Ya. Puasa Ramadan adalah puasa yang menyatukan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "As-shaumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas." Puasa itu adalah di mana manusia semuanya puasa dan berhari raya, di mana saat manusia juga berhari raya. Hikmah yang agung dari hadis ini mengajarkan pada kita persatuan dan kebersamaan dalam ibadah puasa. Bukan malah berpecah belah. Kita diajarkan oleh Nabi, as-saum yasumun nas, puasa itu di mana manusia khalayak semuanya berpuasa. Itu yang harus pegang, persatuan kebersamaan dalam ibadah, bukan dengan kepentingan golongannya, kepentingan kepribadiannya, kepentingan ormasnya, sehingga lebih mendahulukan metode hisab daripada yang lain. Mana yang harus kita utamakan? Ini ibadah mulia, jangan kepentingan pribadi kita masukkan dalam ibadah puasa. Yang Rasulullah menginginkan agar umat berpuasa perasaannya sama. Dan kami yakin kalau para hadirin sama-sama berpuasa, senang mana? Senang sama-sama, enak. Karena kalau ibadah ditanggung sama-sama, lebih ringan. Coba kalau punya utang puasa setelah Ramadan, puasa sendiri, berat gak? Berat. Yang lainnya pada makan, kita sendirian aja puasa. Tapi kalau rame-rame, puasa sama, serentak, senang tidak? Senang, gak kerasa tiba-tiba datang waktu maghrib. Nah ini hikmah yang sangat berharga dari ibadah puasa. Bahwa Rasulullah mengajarkan persatuan dan kebersamaan. Maka jangan dimasukkan kepentingan golongan, kepentingan ormas dalam ibadah yang mulia ini. Sampai meninggalkan hadis Nabi, ya, meninggalkan kebersamaan kaum muslimin, malah sudah menetapkan hari Jumat puasa. Padahal Rasulullah mengajarkan apa? Lihat hilal dulu. Lihat hilal dulu. Maka ini yang harus kita perhatikan para hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa dalam menentukan puasa Ramadan atau Idul Fitri dengan melihat hilal. Selanjutnya, rukun puasa, halaman 33. Antum ya akhi, apa itu rukun? Rukun sholat, rukun haji, sekarang rukun puasa. Rukun apa sih? Yang harus ada. Kalau gak ada, tidak sah. Baik. Bagus. Rukun puasa itu yang harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak sah. Rukun haji, kalau tidak ada salah satunya, maka tidak sah hajinya. Begitu juga dengan rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Tidak sah puasa seseorang kecuali dengan dua perkara ini. Yang pertama, niat. Yang pertama, niat. Dasarnya adalah hadis Hafsah Ummul Mukminin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain, hadisnya sahih, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini dalil yang sangat tegas bahwa puasa harus dengan niat. Untuk puasa Ramadan, para hadirin sekalian, niat puasanya harus kita hadirkan sebelum sholat subuh. Beda dengan puasa sunnah dan puasa yang lain. Kalau puasa sunnah, kita saat subuh belum punya niat puasa, kemudian tidak makan, tidak minum, ya, jam 10 siang, pagi, baru niat ingin puasa, boleh, silakan. Berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak, Rasulullah tanya kepada Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Tidak ada, kalau begitu saya puasa. Puasa sunnah. Tapi untuk puasa Ramadan, niat ini harus ada sebelum fajar terbit, fajar shadiq, yaitu tanda waktu masuknya waktu subuh. Maka barang siapa yang tidak punya niat puasa ketika sudah terbit fajar shadiq, kemudian dia puasa Ramadan, tidak sah puasanya. Harus niat. Tapi ingat bahwa niat di sini cukup di dalam hati, tidak harus diucapkan dengan lisan, dilafadzkan sebagaimana yang sering kita dengar. Nawaitu sauma apa saumu? Sauma. Kenapa sauma? Hah? Tidak bisa jawab. Kenapa di fathah enggak saumu atau saumi? Hah? Nawaitu sauma godin. Kamal, kenapa Kamal? Hah? Kenapa sauma? Enggak dibaca saumu atau saumi? Ya, itu ada pelajarannya bahasa Arab. Ya, nanti tahu yang bisa. Ya, ini tidak ada dasarnya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dilafadzkan dengan nawaitu sauma godin an adai dan seterusnya, tidak ada. Maka cukup niat puasa di dalam hati dan kita bangun sahur, ya. Kemudian persiapan untuk sahur itu sudah menunjukkan niat kita ingin berpuasa. Maka tidak usah harus ada ritual khusus, ya, untuk meniatkan puasa Ramadan ini. Ini rukun yang pertama. Kemudian permasalahan juga, apakah niatnya harus tiap hari? Tiap hari harus niat atau cukup sekali di hari pertama bulan puasa? Jawabannya para ulama dalam masalah ini ada dua pendapat. Yang benar cukup sekali pada awal puasa, ya, dan berlaku satu bulan selama tidak terputus dengan safar, sakit dan lain-lain. Nah, ini ya, cukup kita sekali ingin niat puasa udah seterusnya begitu. Ya, karena bulan Ramadan adalah satu ibadah kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hari-hari yang lain. Yang kedua, rukun puasa menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari tenggelam. Nah, ini rukun kedua. Agar puasa kita sah, kita tinggalkan segala perkara yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar. Fajar ini fajar shadiq. Karena fajar ada dua. Fajar kadzib yang dusta dan fajar shadiq yang benar, yaitu waktu sholat subuh. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, maksudnya sampai matahari terbenam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Al-Hikmah Banyuwangi dan radio Mu'adz bin Jabal Kendari, serta para ummahat dalam kajian ummahat di Australia. Pembahasan selanjutnya setelah kita memahami rukun puasa, halaman 38, orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak puasa. Agama kita, agama yang memberikan kemudahan dan menganjurkan kemudahan. Banyak sekali dalil-dalil yang mendasari hal ini. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesukaran, kesulitan.
Kemudahan dalam agama Islam, para hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, kemudahan dari asal syariat, bahwa seluruh asal hukum syariat mudah, tidak ada yang sulit dan tidak ada yang berat. Kemudahan yang kedua, kemudahan yang bentuknya karena suatu sebab. Ya, suatu sebab. Kita bahas satu persatu. Pertama, kemudahan Islam dari hukum asal syariatnya sudah mudah. Segala apa yang disyariatkan oleh Allah bagi umat Islam, ini sifatnya mudah. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang sukar. Salat, puasa, zakat, haji, semuanya mudah. Tidak ada yang berat. Kita lihat ibadah salat. Berapa kali sehari kita diwajibkan salat? Nah, 5 kali, ya kan? 5 kali. Saat pertama kali Rasulullah SAW diangkat dalam peristiwa Isra Mi'raj menerima kewajiban salat, berapa kali umat Islam diwajibkan salat? 50 kali. 50 kali sampai Rasulullah meminta keringanan. Akhirnya jadilah yang saat ini kita laksanakan 5 kali. Bapak-bapak bisa bayangkan, kita sehari berapa kali, berapa jam? 24 jam dibagi 50. Berapa? Setengah jam sekali sholat. Itu juga kurang. 24 kali 2, 48. Setengah jam sekali sholat. Sulit apa sulit? Hah? Yang kerja ya jam 9 sholat, baru sholat 10 menit, setengah 10 sholat lagi. 50 kali wajib. Dan Islam mengangkat kesulitan ini sehingga memberikan kemudahan, walaupun yang diwajibkan sholat 5 kali, tapi pahalanya sebanding dengan 50 kali sholat. Iya kan? Karena satu kali sholat 10, pahala dilipat gandakan. Ini kemudahan Islam dalam ibadah sholat. Maka ibadah sholat ini sangat mudah, ringan bagi orang-orang yang beriman, dan sangat berat bagi orang-orang munafik. Yang kata Rasulullah SAW, afqalus salati alal munafikin salatul fajri wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salat apa? Subuh dan salat isya. Kenapa paling berat? Karena orang munafik itu kalau salat ingin dilihat. Zaman dulu kalau waktu subuh, waktu isya itu enggak ada lampu. Iya kan? Enggak ada penerang, sehingga kalau mereka hadir salat enggak ada yang ngelihat mereka. Ibrat bagi orang munafik untuk menerimanya, karena mereka ila qamu ila salati qamu kusala, apa selanjutnya? Yuraunan nas. Mereka orang munafik kalau salat malas-malesan dan riya lagi, ingin dilihat. Nah, ini kemudahan asli dari Islam, bahwa ibadah salat mudah. Begitu juga puasa. Mudah berpuasa. Ya, ringan, tidak memberatkan umat Islam. Kalau ada sebab yang menyebabkan dia tidak berpuasa, boleh. Wanita haid tidak berpuasa, orang yang musafir pergi jauh diberi keringanan, kan mudah. Demikian juga ibadah haji, mudah. Ibadah haji tidak wajib kecuali bagi yang sudah mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka kewajiban haji tidak wajib kecuali bagi yang mampu. Ya. Dengan demikian, apa yang kita ketahui pada akhir-akhir ini, tabungan talangan haji, dana talangan umroh, ini memberatkan yang tidak ada asal usulnya dalam agama Islam. Ya. Ya. Sering saya berikan masukan untuk tidak memberatkan diri. Untuk apa kita mengambil dana talangan haji? Padahal kemampuan itu belum ada pada diri kita. Pada asalnya kewajiban itu belum terkena pada diri kita. Ngapain kita memberatkan diri? Padahal Islam sudah memberikan kemudahan bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Ya.
Sekarang mengumpulkan uang untuk pergi haji wajib tidak?
Wajib gak? Ngumpulin uang untuk berangkat haji
wajib. Waduh, fatwa ini direkam nih. Kedengaran sampai Australia antum. Hah? Ngumpulin uang, Bu, wajib buat pergi haji.
Nah, antum ngumpulin uang untuk bayar zakat mal.
Gak punya duit tapi ngumpulin, saya ingin nyicil ngumpulin buat biar bisa bayar zakat mal yang 2,5%, nisabnya kan 85 gram emas sekitar itu. Wajib tidak ngumpulin uang untuk bayar zakat mal?
Gak wajib.
Lah kenapa kalau ngumpulin uang untuk haji wajib? Padahal sama-sama kewajiban. Jadi zakat mal kapan wajibnya kita bayar? Kalau sudah punya uang, harta yang mencapai nisab sekitar 85 gram emas dan sudah lewat satu haul, baru kita bayar zakat. Sekarang kita ngumpulin dari sekarang, gak punya duit dan ngumpulin, wajib tidak?
Tidak. Begitu juga haji, kewajiban ini datang kalau kita sudah mampu, baru berangkat.
Jangan dana talangan haji dan seterusnya. Kalau inisiatif sendiri silakan. Oh, saya ingin melihat Ka'bah, saya rindu, saya ingin berangkat haji, nabung sedikit-sedikit, tidak ada masalah. Tapi sampai mengatakan wajib, tidak. Karena kalau begitu si miskin juga wajib nabung, ya kan, untuk bisa berangkat haji. Nah, maka Islam tidak memberatkan. Yang kami ingin tekankan bahwa asal syariat Islam semuanya mudah, tidak memberatkan umatnya. Yang kedua, kemudahan dalam agama Islam, kemudahan karena suatu sebab. Seperti dalam ibadah puasa, bagi yang berpuasa kemudian ada halangan yang menghalanginya, sakit, berpergian dan lain-lain, maka boleh berbuka. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, ya, boleh diminum. Saya juga mau minum. Orang-orang yang boleh tidak puasa. Halaman 38. Musafir. Orang yang musafir melakukan bepergian, ada tiga keadaan. Musafir itu orang yang pergi jauh. Jamaah di sini asli Cilegon semua? Hah? Banyak? Atau ada yang dari Jawa? Kampung banyak? Pulang kampung enggak? Pulang. Ini namanya musafir. Ya. Musafir itu orang yang berpergian kemudian menuju satu tempat dan punya niat untuk kembali ke tempat asalnya. Kalau pulang tidak punya niat balik lagi ke Cilegon, ya sudah, jadi penduduk sana, bukan musafir lagi. Sejak niatnya berubah untuk tidak kembali, ingin jadi penduduk setempat, maka tidak musafir. Nah, orang yang musafir dalam hubungannya dengan puasa ada tiga keadaan. Yang pertama, jika puasa sangat memberatkan, bahkan khawatir membahayakan dirinya, maka haram baginya berpuasa. Pulang kampung bawa anak lima, tas ransel, kardusnya 10, dapat THR buat oleh-oleh, pulang kampung kan, naik kereta ekonomi. Waduh, desak-desakan, berat, memberatkan. Belum lagi bawa anak, pegang bayi, ya, sampai mau pingsan, ini memberatkan dan membahayakan dirinya. Maka saat itu haram dia berpuasa, nggak boleh. Kenapa haram? Karena membahayakan diri dalam agama Islam dilarang. La dororo wa la diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau memberikan bahaya kepada orang lain. Kalau kasusnya ada orang semacam ini, dia berpergian jauh, Dan kalau berpuasa memberatkan, membahayakan diri, harus wajib berbuka. Apa keterangannya? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, tatkala Fathu Makkah, para sahabat merasakan sangat berat dalam berpuasa. Jadi ketika perjalanan Fathu Makkah dari Madinah ke Makkah. Kalau zaman sekarang para hadirin, Madinah Makkah naik bis saja ditempuh perjalanan bisa 5-6 jam. Kalau zaman dulu naik onta, bayangkan kota yang sangat panas, tandus, harus jalan kaki, puasa. Berat tidak? Berat. Dan para sahabat mengalami rasa berat yang sangat. Akhirnya Rasulullah berbuka, dan ada sebagian sahabat Nabi tidak berbuka, tetap berpuasa. Dia dengan mengalami rasa yang sangat berat, payah, tetap berpuasa. Padahal Rasulullah sudah berbuka. Apa kata Rasulullah SAW? Ulaika al-unsat, ulaika al-unsat. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Ya. Karena dengan kelemahan yang mereka alami, mereka tetap berpuasa. Maka tidak boleh. Nah, jamaah, perhatikan keadaan ini. Para hadirin semuanya, kalau kita berpergian jauh, kemudian merasa berat dengan puasa yang sedang kita alami, ya, bahkan membahayakan, sudah berbuka. Haram kita lanjutkan berpuasa. Karena gak boleh membahayakan diri sendiri. Keadaan yang kedua, bagi orang yang musafir, pergi jauh, jika berpuasa tidak terlalu memberatkannya, maka puasa dalam keadaan seperti ini dibenci. Karena dia berpaling dari keringanan Allah, yaitu dengan tetap berpuasa padahal dia merasa berat walaupun tidak sangat. Kondisi kedua, bagi orang yang musafir dan kondisinya berpuasa, dia tidak terlalu berat. Merasakan capek, tetap capek, tapi tidak terlalu berat. Hanya saja dia meneruskan puasa. Meneruskan puasa di sini dibenci. Kenapa dibenci? Allah memberikan keringanan untuk berbuka, tapi dia tidak mau berbuka. Padahal dia merasakan rasa berat, cuma beratnya tidak seperti keadaan yang pertama tadi. Ya, maka dibenci saat ini. Kondisi ketiga, jika puasa tidak memberatkan, maka hendaklah dia mengerjakan yang mudah. Ya, tidak memberatkan sama sekali puasanya ketika pergi jauh. Di rumah naik mobil. Ya. Si bujangan ini. Atau udah nikah, pengantin baru, si berdua belum punya anak. Yang dibawa tas kecil, diantar ke bandara naik pesawat, sampai tempat tujuan dijemput naik mobil, gak merasakan berat sama sekali. Maka orang yang keadaannya semacam ini, ya, dia berpuasa dan berpergian jauh. Surabaya kan jauh kan, kalau naik pesawat kan cuma 1 jam lebih. Lakukan mana yang mudah. Mau berpuasa silakan, lanjutkan sampai maghrib. Mau berbuka juga silakan. Kok boleh berbuka padahal dia tidak merasakan berat? Boleh, karena semata-mata dia berpergian jauh itu sudah membolehkan dia buka puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari yang lain. Ini semata-mata antum pergi jauh itu sudah membolehkan berbuka puasa, walaupun perjalanan yang kita lakukan mudah dan tidak berat. Kalau ada yang bertanya lagi, mana yang lebih baik, yang lebih afdol? Kalau keadaannya mudah, tidak berat sama sekali, ya, karena bawaannya ringan, perjalanannya juga ringan, naik pesawat, AC semuanya, mana yang lebih baik? Kalau kondisinya mudah semacam ini, ya, antara puasa atau tidak puasa, kita sepakat dua-duanya boleh. Cuma mana yang lebih baik? Yang lebih baik teruskan puasanya. Kenapa? Yang pertama, kalau dia tetap puasa, berarti dia puasa di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan pahalanya sangat besar. Tapi kalau dia buka, dia nanti gantinya di bulan apa? Selain Selain Ramadan, otomatis beda beda pahala. Yang kedua, kenapa kita katakan tetap berpuasa itu lebih baik? Kalau dia tetap berpuasa, dia gak punya hutang, gak punya tanggungan. Tapi nanti kalau berbuka punya hutang, berat. Yang namanya puasa rame-rame itu lebih ringan daripada puasa sendirian, ya. Nah, alasan ketiga kenapa kita katakan tetap berpuasa itu lebih baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, dalam hadis Abu Darda, ketika Rasulullah keluar pada bulan Ramadan, hari sangat panas, sampai di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya hari itu, dan tidak ada yang berpuasa saat itu kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha. Beliau tetap berpuasa. Ini berarti mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah alasan-alasan kenapa kita katakan orang yang musafir perjalanan yang mudah tidak berat lebih baik melanjutkan puasa daripada berbuka, walaupun yang berbuka juga boleh. Keadaan atau golongan yang kedua yang boleh tidak puasa, halaman 40, orang yang sakit. Orang sakit boleh tidak puasa. Orang yang sakit yang semacam apa boleh tidak berpuasa? Orang yang sakit ada dua golongan. Orang yang sakit ada dua golongan. Yang pertama, orang yang sakitnya terus-menerus, berkepanjangan dan tidak bisa diharapkan sembuh dengan segera, seperti sakit kanker dan lain-lain, maka dia tidak wajib puasa karena tidak bisa diharapkan sembuh dengan segera. Dan yang wajib semacam ini adalah memberi makan satu orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan, bayar fidyah. Di golongan yang pertama dari orang sakit, orang yang sakitnya terus-menerus, berkepanjangan, tidak bisa diharapkan sembuh dengan segera, maka dia tidak berpuasa dan memberi makan fakir miskin, fidyah. Keadaan kedua, orang yang sakit bisa diharapkan sembuh, tidak terus-menerus berkepanjangan, ya, bisa diharapkan sembuh. Maka orang yang sakitnya bisa diharapkan sembuh, perhatikan ada tiga keadaan. Di golongan kedua, sakitnya bisa diharapkan sembuh, ada tiga keadaan. Keadaan pertama, sakitnya tidak membahayakan puasanya, maka wajib berpuasa, tidak boleh berbuka. Puasa tidak memberatkan dan tidak membahayakan. Wajib berpuasa, tidak boleh berbuka. Contoh sakit apa? Palu. Sakit bisul. Boleh buka puasa? Loh, kan saya sakit. Orang sakit kan diberi keringanan tidak puasa. Tak boleh. Karena apa hubungannya panu dengan beratnya puasa? Tidak ada. Maka wajib dia harus berpuasa, enggak boleh berbuka, ya. Sakit gigi pengaruh tidak sama puasa? Nah, pengaruh enggak dengan puasa? Memberatkan tidak kalau sakit gigi terus berpuasa? Enggak, maka harus berpuasa, tidak boleh berbuka. Keadaan kedua, sakitnya memberatkan tapi tidak membahayakan. Berat tapi tidak membahayakan. Demam, panas, itu kan berat. Cuma membahayakan sampai dia mati kalau tetap berpuasa, enggak. Maka orang yang semacam ini, jika tetap berpuasa, dibenci. Karena dia berpaling dari keringanan Allah. Allah sudah memberikan keringanan untuk berbuka, tapi dia tidak mau berbuka. Berat dia, cuma tidak mau berbuka, maka dibenci. Yang ketiga kondisinya, sakitnya bisa diharapkan sembuh, ya, tapi kalau puasa membahayakan dan memberatkan, maka kondisi ketiga ini haram berpuasa, harus berbuka. ya, harus berbuka. Karena kalau dia puasa berarti mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri, padahal Allah berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepada. Surat An-Nisa ayat 29. Ini harus dipahami para hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa orang yang sakit itu tidak dipukul rata dengan semata-mata saya sakit saya boleh berbuka puasa, tidak boleh. Wanita hamil dan menyusui nanti dibaca ya, karena pembahasannya agak panjang. Wanita hamil dan menyusui, banyak pertanyaan dalam masalah ini. Yang jelas wanita hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa, namun permasalahannya apakah nanti mengganti puasa qada atau membayar fidyah, itu saja ya. Kalau boleh tidak berpuasa, memang boleh tidak berpuasa wanita hamil dan menyusui, cuma permasalahannya nanti apakah wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa harus mengganti puasanya ataukah memberikan makan fakir miskin, itu saja. Kemudian yang keempat, wanita haid dan nifas, ini jelas tidak boleh berpuasa dan harus diganti, harus diganti, harus diganti, tidak dibayarkan fidyah. Kalau ada wanita dapat haid bulan Ramadan, maka dia tidak berpuasa, dihitung berapa hari haidnya, misalkan 7 hari, maka 7 hari tidak puasa, diganti setelah Ramadan 7 hari untuk berpuasa. Wanita nifas juga demikian ya, misalkan melahirkan tanggal 1 Ramadan, nifas itu paling lama 40 hari, berarti sebulan penuh dia tidak puasa, nanti harus dibayar hutangnya, tidak bayar fidyah. Lah bagaimana kalau nanti masih menyusui? Habis nifas kan masih menyusui, ya kan? Sampai datang Ramadan berikutnya masih menyusui. Saya enggak mampu kalau sambil menyusui bayar puasa. Sementara wanita nifas harus mengganti puasanya. Bagaimana ini? Hah? Ada yang bisa jawab? Yang jelas wanita nifas harus mengganti puasanya. Kalau sambil menyusui, mana yang dikalahkan? Apakah bayar fidyah? Karena orang wanita yang menyusui bayar fidyah boleh, tapi wanita nifas tidak boleh bayar fidyah. Dalam hal ini bertemu dua hal. Yang pertama, yang membolehkan wanita menyusui boleh tidak berpuasa, ini kan membolehkan. Kalau wanita nifas haram berpuasa. Jika ketemu dua perkara antara boleh dan haram, maka yang dikuatkan yang haramnya. Idza istama'a janibul mubih wa janibul mani', maka yang dikuatkan yang mani', yang larangannya. Tetap dia harus mengganti puasa, tidak boleh bayar fidyah karena dia nih. Ya, pahami masalah ini dengan baik supaya tidak keliru nanti. Kalau punya istri melahirkan bulan Ramadan, dia berarti nifas. Dihitung nifasnya. Berapa hari dia meninggalkan puasa Ramadan, harus dibayar, enggak boleh ngasih makan orang miskin, fidyah, tidak boleh. Karena dia nifas, nifas itu harus ganti puasa, bukan bayar orang miskin atau memberi makan orang miskin, biar fidyah. Kemudian yang boleh tidak berpuasa, orang yang lanjut usia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun qa'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Mu'ad bin Jabal di Kendari, dan kajian Ummahat di Australia. Orang yang sudah lanjut usia ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia lemah akalnya dan lemah fisiknya. Orang tua lemah akalnya, pikun dan seterusnya,
dan lemah fisiknya, tidak mampu puasa. Maka orang tua yang semacam ini tidak wajib puasa dan tidak wajib bayar fidyah. Kenapa? Akalnya sudah terangkat. Namanya lemah akal, ya. Sudah hilang ingatannya, pikun dan sebagainya, sudah tidak terkena kewajiban. Maka tidak wajib puasa dan tidak terkena fidyah. Keadaan kedua, orang yang lemah, lemah fisiknya, akalnya masih sehat. Dia tidak mampu puasa fisiknya karena lemah, tapi akal masih sehat. Maka orang yang semacam ini boleh tidak berpuasa, tapi harus bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ya, kalau punya orang tua, kalau kita punya orang tua yang fisiknya lemah tapi akalnya masih sehat, maka kewajibannya apa? Jika dia tidak berpuasa, bayar fidyah. Keadaan ketiga dari orang tua, orang tua yang akalnya sehat, badannya sehat, maka dia wajib berpuasa, tidak boleh berbuka. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya kan orang tua di sini, badannya masih sehat, akalnya masih sehat, kan orang tua kata Allah boleh berbuka. Enggak bisa. Orang tua semacam apa yang dibolehkan untuk boleh berbuka? Yaitu yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, ya, itu yang boleh berbuka. Sementara orang tua walaupun usianya sudah 70 tahun, tapi dia mantan, misalkan mantan angkatan ABRI yang fisiknya masih sehat, masih kuat puasa, akalnya juga masih sehat, tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa, tidak boleh berbuka karena sama statusnya seperti orang-orang yang lain. Nah, ini orang yang lanjut usia, ya, berhubungan dengan orang yang lanjut usia. Dan kebanyakan di negeri kita, banyaknya yang bagaimana? Yang fisiknya lemah tapi akalnya masih sehat. Kalau fisiknya lemah, akalnya masih sehat, maka kewajibannya membayar fidyah, tidak usah diganti puasanya. Membayar fidyah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 184. Bagaimana dengan pekerja berat? Apakah disamakan dengan orang yang sudah lanjut usia? Penggali tambang, nah, kuli bangunan, siang-siang kuli bangunan, ngaduk pasir, ngangkat pasir, ngangkat semen, kan berat. Orang tua saja kalau berat melaksanakan puasa boleh berbuka, masa saya gak boleh berbuka? Para hadirin yang dimuliakan Allah, pekerja berat, ya, pekerja berat bukan termasuk yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Pekerja berat tetap harus berusaha untuk berpuasa. Bagaimana caranya? Caranya agar dia tetap bisa berpuasa, dirubah jam kerjanya. Kalau biasanya nguli pagi, kuli bangunannya pagi, jam 8 mulai sampai jam 5, sekarang dirubah. Dari mulai jam 9 malam sampai subuh. Dirubah. Itu jalan keluarnya. Karena tidak ada dalam syariat memberi keringanan kepada pekerja berat. Datangkan ayat, datangkan hadis, pekerja berat boleh berbuka puasa. Tidak ada. Ya, tidak ada. Maka berusahalah untuk tetap berpuasa kecuali kondisinya sangat-sangat mengkhawatirkan. Dengan bekerja berat, ngangkat beras, kuli beras di pasar, kemudian dia tetap berpuasa, mati dengan sebab itu, nah baru boleh berbuka. Udah sudah mati boleh berbuka. Jadi, nah ini, jadi tidak ada dalam syariat
bahwa pekerja berat diberikan keringanan untuk bekerja, apa, untuk berbuka puasa. Tetap wajib. Nah, ini sebagaimana difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam fatwanya. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah, bab ke-10 halaman 47. Kita sampai nanti jam berapa? 11:30 ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, jima atau bersetubuh, berhubungan intim dengan istri. Perkara ini sangat jelas. Orang yang berpuasa tidak boleh berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam hari, silakan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187, "Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum." Ya. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Ini malam hari, halal. Kalau siang hari, tidak boleh. Begitu juga berdasarkan hadis-hadis yang lain, bahwa orang yang berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan tidak boleh. Hukuman yang melanggar larangan ini, pembatal puasa ini, sangat berat. Orang berpuasa melakukan hubungan intim dengan istrinya, hukumannya sangat berat. Yang pertama, puasanya batal saat itu juga. Yang kedua, dia mendapat dosa. Yang ketiga, harus bayar kafarot, denda. Apa kafarotnya? Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak mendapati budak, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Yang namanya 2 bulan berturut-turut, Pak, tidak boleh diselingi dengan 1 hari libur. Ya, sudah puasa 58 hari, hari ke-59 batal, harus ulang lagi dari awal. Berat tidak? Berat. Karena syaratnya apa? 2 bulan berturut-turut, gak ada liburnya. Nah, kalau sudah 58 hari puasa, kena denda, dia puasa 58 hari, hari ke-59 gak kuat, batal, harus ulang lagi dari satu. Tidak berguna 58 harinya. Ini namanya 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ketika ada seorang yang datang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku binasa." Ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kamu binasa?" "Kenapa?" "Ya Rasulullah, saya mengumpuli istri saya di siang hari bulan Ramadan." Akhirnya Rasulullah menjelaskan hukumannya. Ya, ini hukuman sangat berat. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita meremehkan terhadap masalah ini. Bahwa orang yang berhubungan intim dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan terkena hukuman yang sangat berat, harus bayar kafarat. Ya. Yang bayar siapa? Suaminya atau istrinya? Tentu. Nah, dua-duanya. Kok bisa? Oh, karena dua-duanya melakukan. Kalau istrinya dipaksa? Hah? Istrinya dipaksa. Sudah nolak, dipaksa sama suami. Yang benar, kalau istri menyetujui ajakan suami, maka dua-duanya kena kafarat. Suami kena, istri kena. Antum, kalau suaminya yang dipaksa, hah? Dibalik, kena gak kafarat suaminya? Enggak. Nah, yang jelas harus dengan syarat melakukannya dengan keinginan sendiri. Kalau terpaksa, maka tidak terkena kafarat. Ya, ini berat ya. Ini jangan salah. Yang kedua, yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Ingat, makan dan minum dengan sengaja, bukan karena lupa atau tidak sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmu shiyama ila lail." Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Maka puasa harus meninggalkan makan dan minum. Baik makanan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, membatalkan puasa. Contoh yang tidak bermanfaat apa? Pak, silakan Pak. Sebelahnya ini. Pak, siapa ini? Pak. Ya, Bapak, silakan. Makanan yang tidak bermanfaat. Makan nasi bermanfaat, batal puasanya. Minum sirup bermanfaat, batal. Enak dirasa. Sekarang gak ngerasa enak, gak ngerasa bermanfaat, tapi batal puasanya. Makan apa itu? Hah? Hah? Makan jengkol. Jengkol enak. Hah? Makan apa? Hah? Kerikil. Batu. Manfaat tidak? Tidak, tapi batal tidak puasanya. Batal kalau ada sengaja, ada kerikil di jalan, dimakan. Nah, kurang kerjaan katanya. Batal puasanya. Atau penjambret. Wah, ngelihat mudik rame di terminal. Ibu-ibu yang pulang bawanya pakai cincin emas, kalung emas, dijambret, ditelen. Pencurinya lagi puasa itu. Batal tidak puasanya? Batal. Walaupun yang ditelan itu untuk menghilangkan jejak, ya kan, biasanya untuk menghilangkan jejak ditelan, batal puasanya. Ini tidak bermanfaat, dia gak merasakan enak, gak seperti makan. Yang jelas sesuatu apapun yang masuk dalam tenggorokan masuk, ini membatalkan puasa. Tapi ingat, secara sengaja dan kehendak dirinya sendiri. Ya. Ini, anda memakai jaket Muslim or ID. Kalau lagi tidur, mulut terbuka, kemasukan lalat, gak keluar lagi lalatnya, batal tidak? Kalau ketelan batal. Nah, kan gak sengaja, gak batal, karena gak sengaja, kan masuknya tidak, tidak sengaja. Ya itu. Antum ahi, lagi tidur dibangunin sama orang tua sambil nyiram air, jebur, masuk ke tenggorokan. Hah? Batal tidak? Enggak, karena kenapa? Bukan atas kehendak dirinya sendiri, harus dilakukan dengan sengaja. Nah itu. Begitu juga kalau lupa, maka tidak membatalkan puasa. Apa hadisnya kalau lupa tidak membatalkan puasa? Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa dan dirinya sedang puasa, ya, kemudian makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Yang lupa makan minum, maka teruskan puasanya, karena itu adalah at'amahullahu wa saqah, Allah memberinya makan dan minum. Yang ketiga, yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Ingat, muntah dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Kalau mabuk di jalan muntah, ini tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Apa hadisnya? Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu qai'un wa huwa shaimun falaysa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi.
Barang siapa yang muntah sedangkan ia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada' baginya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah ia mengganti puasanya. Ya, ingat. Ya, kalau sengaja, misalkan contoh muntah dengan sengaja apa? Memasukkan jari ke mulut sampai dia merasa enek mual, akhirnya muntah. Atau sengaja mencium bau-bau yang tidak enak yang menyebabkan bisa muntah, itu sengaja, maka batal puasanya. Ya, kalau di Arab ada nama buah handolah. Tahu buah handolah? Ini buah yang sangat pahit dan baunya tidak enak. Kalau mencium bau ini orang pasti muntah. Nah, kalau ada orang puasa sengaja mencium buah handolah, batal puasanya nanti kalau dia muntah. Bahkan saking hebatnya buah handolah, orang hamil kalau mencium bau buah handolah bisa keguguran. Karena saking hebatnya buah handolah ini, ya, rasanya menyengat. Maka muntah dengan sengaja membatalkan, yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa, haid dan nifas. Walaupun haid dan nifas itu haidnya misalkan datang 5 menit sebelum azan maghrib, batal puasanya. Oh kan sayang tinggal 5 menit, masa sih batal puasa saya? Gak ada, batal. Ya, batal. Walaupun waktu berbuka tinggal 1 menit, kemudian datang haid, sudah batal puasanya. Ya, tidak sah puasa hari itu. Harus dia ganti pada hari yang lain. Kemudian juga yang membatalkan puasa, segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum, seperti cairan infus yang berguna untuk makan dan minum, pengganti makan dan minum, ini pun membatalkan puasa. Infus kalau fungsinya menggantikan makan dan minum, maka membatalkan puasa. Rokok, batal tidak puasanya? Lagi puasa merokok, ini bukan makan, ini bukan minum, jadi gak batal. Tidak, rokok membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia semakna dengan minuman. Dan para ulama sepakat rokok itu digolongkan dalam hal semakna dengan minuman, ya, karena menghisap. Karena merokok termasuk minum. Kemudian yang membatalkan puasa juga niat berbuka. Niat berbuka. Barang siapa lagi puasa, kemudian dia punya niat ingin berbuka, maka puasanya batal. Kenapa? Karena niat rukun. Kalau rukunnya sudah hilang, maka otomatis tidak berguna puasanya. Dia sudah membatalkan. Sekalipun dia belum makan, belum minum, tapi sudah punya niat kuat ingin berbuka, maka batal puasanya, tidak berguna lagi. Ya. Beda kasusnya kalau orang, saya ingin makan, saya ingin membatalkan puasa, saya ingin membatalkan puasa kalau ada makanan, maka ini tidak batal kalau memang dia belum makan. Tapi kalau tidak mendapati makanan kemudian dia melanjutkan puasanya, tidak batal puasanya. Ini harap dibedakan. Namun para hadirin yang dimuliakan Allah, syarat-syarat pembatal puasa ini yang sudah kita sebutkan, ada syaratnya. Kapan pembatal-pembatal puasa ini membatalkan puasa seseorang, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Satu, dia mengetahui hukum. Dia mengetahui hukumnya bahwa yang tadi kita sebutkan membatalkan puasa. Ya. Kalau ada orang yang berhubungan intim dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan karena tidak tahu hukumnya, tidak tahu hukumnya bahwa itu membatalkan puasa, maka puasanya sah. Barang siapa yang makan dan minum pada siang hari bulan Ramadan karena dia tidak tahu bahwa makan minum itu membatalkan puasa,
maka puasanya sah. Ya. Apa dasarnya? Yang pertama, dalilnya kenapa harus syaratnya mengetahui hukum? Dalam surat Al-Ahzab ayat 5, Allah berfirman, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim." Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Ingat, harus mengetahui hukum. Dalil yang lain dari hadis Asma binti Abu Bakar, hadisnya riwayat Bukhari. Asma binti Abi Bakar berkata, "Aftarna ala ahdin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin thumma tala'atish syam." Kami pernah berbuka puasa pada zaman Nabi saat pada hari yang mendung, kemudian setelah itu ternyata matahari masih terbit. Jadi kata Asma binti Abi Bakar, kami berbuka saat kondisinya mendung. Setelah mendung matahari masih kelihatan. Nah, dan dia berbuka sengaja, tapi karena tidak tahu hukumnya bahwa ya mataharinya masih terbit, Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk mengganti puasanya. Ini menunjukkan orang yang jahil, tidak tahu tentang hukum bahwa ini membatalkan puasa, maka puasanya sah. Puasanya sah, orang yang jahil. Syarat kedua, melakukan pembatal puasa ini dalam keadaan ingat, tidak karena lupa. Dalam keadaan ingat, tidak karena lupa. Nah, barang siapa yang makannya karena lupa, berhubungan intim karena lupa, maka tidak membatalkan puasa. Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, jangan Engkau siksa kami ketika kami dalam keadaan lupa atau bersalah. Syarat ketiga, harus dilakukan atas kehendak dirinya sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Jadi tadi contoh, disiram, lagi tidur disiram air, masuk ke tenggorokan, ini kan bukan keinginannya, maka tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Contoh, untuk paham tadi syarat pembatal puasa, antum berwudu di siang hari bulan Ramadan, kemudian kumur-kumur, airnya masuk tenggorokan, batal tidak puasanya? Tidak batal. Kenapa? Karena bukan keinginan sendiri. Betul, puasanya tidak batal karena bukan keinginannya sendiri. Jadi dia berwudu bukan sengaja ya, enggak sengaja airnya, bukan sengaja ingin menghirup-hirup air kemudian masuk, tidak. Kumur-kumur ternyata ada yang masuk ke sini. Maka tidak batal puasanya. Ya, akhi. Siap, tanya. Siap, gerak. Tahu buah kelengkeng? Tahu. Ya, pernah makan kelengkeng? Pernah. Pasar paling dekat dari sini mana? Ada? Nah, taruhlah ada dekat di ujung situ. Beli, antum beli buah kelengkeng ya, 1 kilo, isinya 100 biji. Dari tukang yang jual sampai Al-Hanif jalan, dimakanin kelengkengnya satu-satu. Satu-satu lagi puasa. Depan gerbang Al-Hanif baru ingat, oh iya saya lagi puasa. Udah habis 99, tinggal satu. Akhirnya, loh kalau yang 99 saja kan lupa dimaafin, apalagi tinggal satu, udahlah sekalian dimakan. Batal gak puasanya? Batal, kenapa? Hah? Karena yang 99 itu lupa, kalau yang satu sudah ingat gitu ya, terus sengaja dimasukin, jadi batal.
Batal.
Nah, sebelahnya.
Batal tidak Pak kasus tadi itu? Hah? Batal. Kenapa batal? Sengaja. Ada yang lain enggak? Pak, gimana Pak? Lanjut yang. Silakan Pak. Batal. Kenapa? Sengaja ya. Nah, ada jawaban lain nih. Pak Akil. Pak Akli. Batal. Kok bisa batal? Satu sengaja. Yang kedua lihat ya, orang ini yang benar puasanya tetap sah. Kok bisa? Dia itu jahil, bodoh. Lihat pemahamannya, lihat pemahamannya. Pemahaman dia apa? Kalau yang 99 Allah memaafkan saya, puasa saya tidak batal, apalagi satu. Ini kan bodoh, jahil. Orang yang jahil puasanya tetap sah. Sepakat gak ini? Hah? Iya gak? Kalau yang 99 saja tidak membatalkan puasa, apalagi satu, udahlah sekalian saya makan. Ini kan jahil akan hukum berarti. Maka dia tidak batal puasanya. Iya, begitu. Iya, nanti didiskusikan. Jangan ramai di masjidnya. Iya. Iya, yang lain, antum. Siap ya, ditanya. Nah. Orang lagi puasa. Pakai siwak. Tahu siwak enggak? Tahu kan? Di siwak itu biasanya ada air ludah yang nempel. Akhirnya dia isep-isep. Batal enggak puasanya? Enggak batal. Kenapa? Sedikit. Berarti kalau minum sedikit juga batal. Tidak batal. Ludahnya sendiri. Nah, Pak. Contoh lain ini, Pak. Air ludah ditaruh di nampan kecil. Dijilat lagi. Batal tidak? Loh, kok bisa yang ini enggak batal, yang ini batal? Pada air ludahnya sendiri. Hah? Bedanya apa? Tadi siwak ada ludahnya, dia isap. Katanya tidak batal karena ini ludahnya sendiri. Sekarang air ludahnya dia apa? Dia keluarkan di ini kecil, dia jilat lagi. Batal tidak? Batal ya? Batal. Nah, siapa yang bisa jawab? Batal tidak? Yang benar. Yang pertama, yang pakai siwak tidak membatalkan puasanya. Karena ini masuk apa? Suatu yang ringan dan terikut dengan sendirinya, ya. Yang kedua, yang mengeluarkan ludah kemudian dijilat lagi, ini pun menurut pendapat yang benar tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada yang mengatakan orang menjilat lidah dikatakan minum. Ada tidak? Kalau jilat lidah dikatakan minum, gak ada kan? Maka tidak membatalkan puasa. Allah alam, dan ini memang yang disebutkan oleh para ulama kasus semacam ini. Selanjutnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa, halaman 61. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yang pertama, memasuki pagi hari dalam keadaan junub. Maksudnya dalam keadaan berhadas besar. Kalau pada malam harinya kita mimpi basah atau berhubungan intim dengan istri, kemudian tidur, bangun-bangun sudah subuh, sudah azan subuh, tidak sempat sahur, bolehkah kita meneruskan puasa padahal kita belum mandi? Maka jawabannya boleh. Tidak membatalkan puasa. Karena puasa tidak ada hubungannya dengan taharah. Puasa tidak ada hubungannya dengan taharah. Silakan teruskan puasa. Adapun sholat, nanti dulu, mandi dulu baru sholat. Kalau belum mandi, maka tidak boleh sholat. Adapun puasa, tidak ada syarat kalau mau puasa harus bersih dari hadas kecil, hadas besar, tidak ada. Hal ini sebagaimana hadisnya Aisyah dan Ummu Salamah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadhan thumma yasum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki waktu subuh pada bulan Ramadan dalam keadaan junub sehabis berhubungan badan dengan istrinya, bukan karena mimpi. Kemudian beliau berpuasa. Jadi tidak ada masalah kalau kita kesiangan sudah subuh sementara dalam keadaan junub, belum mandi, teruskan puasa. Ya, teruskan ya, puasanya tidak batal. Mandi dulu baru sholat subuh. Karena tidak ada hubungan toharoh dengan syarat puasa. Adapun sholat harus toharoh dulu, suci dulu baru sholat. Yang kedua yang dibolehkan oleh orang-orang yang tidak membatalkan puasa, dibolehkan bagi orang yang berpuasa berciuman dan berpelukan bagi suami istri asalkan aman dari keluarnya air mani. Jadi boleh berciuman, berpelukan dengan istri asalkan aman dari keluarnya air mani. Ciuman itu Pak ada empat, ada tiga golongan, tiga keadaan. Yang pertama ciuman yang sifatnya kasih sayang, ayah sama anaknya, anaknya perempuan, dicium mau berangkat sekolah, tidak membatalkan puasa. Atau suami sama istrinya, tapi ketika akan berangkat sholat mencium keningnya, ini tidak membatalkan puasa. Karena sifatnya ciuman yang hanya kasih sayang, begitu saja. Jenis kedua dari ciuman yaitu ciuman yang dapat membangkitkan syahwat, yang dapat membangkitkan syahwatnya. Maka dilihat kalau dia orangnya bisa aman dari terjaga keluarnya air mani, boleh. Tapi kalau air maninya sampai keluar, maka batal puasanya. Batal puasanya. Kemudian yang ketiga, ciuman yang dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan air maninya keluar. Contoh, pengantin baru puasa ciuman, nah ini bahaya, bisa keluar air mani. Maka lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan demi menjaga puasanya, jangan sampai terkotori. Nah, yang ketiga, gak usah dibahas panjang-panjang ya. Yang ketiga yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, tidak membatalkan puasa, mandi mendinginkan badan dan berenang. Boleh, tidak batal. Mandi mendinginkan badan, berenang. Apa dalilnya? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Ahmad, dan sanad hadis ini hasan, sebagaimana ketegasan Imam Nawawi, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari beberapa sahabat Nabi, ia berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'im min al-'atashi aw min al-har. Di daerah Araj, saya melihat Rasulullah mengguyurkan air ke atas kepalanya dan beliau sedang puasa. Beliau ingin mengusir rasa dahaga atau panasnya. Ya Rasulullah sampai menyiramkan air di atas kepala karena saking panas dan saking haus rasa dahaganya. Boleh. Maka kita mandi, berenang, tidak ada masalah. Selama tidak ada kesengajaan ya, berenang tujuannya untuk meminum airnya. Nah ini lain. Ya, mendinginkan badan boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau dulu kita masih kecil, ingat tak boleh mandi, nanti batal lah, dan sebagainya. Nah ini juga tidak benar. Yang betul tidak ada masalah.
Kemudian yang keempat, hal-hal yang tidak membatalkan puasa, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan. Jadi kita berkumur-kumur, masukkan air ke hidung tanpa berlebihan, tidak membatalkan puasa. Rasulullah bersabda, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain, hadisnya sahih. Bersungguh-sungguhlah kalian ketika memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika kalian sedang puasa. Ya, baik saat berwudu, mandi dan selain itu silakan berkumur-kumur, cuma jangan terlalu bersungguh-sungguh. Rasulullah memerintahkan kita berkumur-kumur dengan sungguh-sungguh ketika keadaan selain puasa. Yang kelima, mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak masuk kerongkongan. Ini boleh mencicipi makanan. Ibu-ibu yang masak untuk persiapan buka boleh dicicipi selama tidak masuk kerongkongan. Jangan sengaja dimasukin untuk kerongkongan, dikeluarkan lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma berkata, "La ba'sa an yazuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim." Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apapun selama tidak sampai masuk tenggorokan dan dia sedang puasa. Nah ini, jadi mencicipi makanan boleh tidak membatalkan puasa selama tidak masuk tenggorokan. Kemudian selanjutnya, berbekam bagi yang tidak khawatir lemah. Berbekam, tahu bekam ya? Bekam itu mengeluarkan darah kotor, ya, menorehkan di tubuh dengan silet atau sejenisnya, mengeluarkan darah kotor. Nah ini tidak membatalkan puasa, kecuali bagi orang yang lemah sampai pingsan, kemudian dia butuh makan dan minum, akhirnya dibenci kalau kondisinya sangat lemah, tidak boleh berbekam saat puasa. Karena Ibnu Abbas mengatakan, "Ihtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam padahal beliau sedang puasa. Ya, Rasulullah pernah berbekam dan beliau sedang puasa. Hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang yang berbekam membatalkan puasa ini bila kondisinya sangat lemah. Ya, bila sangat lemah menyebabkan setelah bekam dia lemah, ya enggak kuat puasanya, ini yang tidak boleh. Tapi kalau dia berbekam dengan kondisi yang kuat, sedang puasa kuat, maka tidak membatalkan puasa. Demikian juga dengan donor darah. Donor darah sama statusnya. Kita sedang puasa, diminta donor darah, silakan. Selama kuat. Kalau lemah, jangan. Ya, kalau lemah, jangan. Bisa membatalkan puasanya karena lemesnya itu. Kemudian yang boleh juga bersiwak, memakai celak, memakai tetes mata, ini pun tidak membatalkan puasa, ya. Tidak membatalkan puasanya. Ya, tetes mata juga tidak membatalkan puasa. Karena yang masuk tetes mata, walaupun kita pakai itu masuk, ada sebagian masuk ke hidung, itu tidak seberapa. Ya, bahkan banyaknya keluar lagi, karena mata itu tidak bisa menampung air yang sangat banyak, dia keluar lagi. Maka tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Kemudian menelan ludah, ini sudah kita bahas tadi. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, tidak apa-apa menelan ludah ketika puasa. Saya tidak mendapati perselisihan ulama tentang bolehnya, sebab hal itu sulit untuk dihindari. Ya, ini menelan ludah tidak mengapa, karena hal itu sulit dihindari. Kalau menelan ingus gimana? Nah, dan ludah tidak membatalkan puasa. Sekarang ingusan ditelan, atau punya anak kecil
Seorang ayah kalau melihat anak kecilnya ingusan kan dihirup pakai mulut ayahnya, ya biar cepat sembuh. Orang tua dulu begitu, nggak hanya pakai tisu atau sapu tangan, tidak, langsung ayahnya yang nyedot dengan mulut ayahnya, itu cepat lebih sembuh, dihirup, ketelen ingusnya, batal tidak? Juga tidak membatalkan puasa, ya, karena itu bukan makanan dan bukan minuman, cuma jijik nggak? Jijik, najis tidak? Enggak ada yang mengatakan ingus itu najis, ya, cuma jijik. Muntah najis, jijik apa tidak? Jijik, najis tidak? Tidak. Jadi najis itu bukan patokannya jijik, tapi patokannya syariat. Kalau syariat sudah menyatakan najis, najis. Kalau tidak ada keterangan najisnya, tidak boleh kita katakan najis. Ya, ada pertanyaan? Sampai sini, Bu Maryam, sampai jam berapa? Jam 12 kurang sempat. Ya, bolehlah 45 menit. Yang mau tanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, afwan Ustaz, bagaimana kalau suami istri bercumbu saat berpuasa tapi tidak memasukkan kemaluannya dan merasakan kenikmatan sehingga keluar wadi tapi tidak mengeluarkan mani, batalkah puasanya ataukah pahalanya saja? Puasanya menurut pendapat yang kuat sah dan tidak batal, bisa dilihat dalam kitab Jami Ahkamun Nisa Syekh Mustafa Al-Adawi. Jadi bagi yang bercumbu, berciuman suami istri kemudian tidak mengeluarkan mani, hanya mengeluarkan mazi atau wadi, maka puasanya sah tidak batal. Cuma antum harus pintar-pintar membedakan mana mani, mana mazi. Jangan sampai yang keluar mani kemudian kita bilang ini mazi, enggak batal puasa saya. Enggak boleh. Ya. Kalau yang keluar mani jelas batal puasanya dan dia harus mengganti puasa pada hari itu. Wajib mengganti puasa yang batal, ya. Ini. Jadi berciuman kalau sampai keluar mani batal. Tapi kalau yang keluar mazi atau wadi tidak batal dan sah puasanya. Hanya saja bedakan, jangan sampai yang keluar mani kemudian dibilang mazi. Harus pintar membedakan mana mani, mana mazi, dan mana wadi. Kapankah saatnya mengeluarkan zakat fitri menurut sunnah Rasul? Karena ada organisasi Islam yang menyatakan harus ba'da sholat subuh sebelum sholat id. Di luar waktu itu seperti 3 hari, 2 hari atau 1 hari sebelum raya id, bagaimana hukumnya? Mengeluarkan zakat fitri waktunya ada 2 waktu. Yang pertama itu namanya musafir. Bukankah pelaku jima di siang hari dalam hadis yang sahih, dalam hadis Abu Hurairah maksudnya, adalah jahil akan hukum pembatal puasa? Jawabannya tidak. Kenapa dalilnya? Lihat ucapan laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah saya binasa. Berarti dia tahu bahwa berhubungan intim siang hari bulan Ramadan dilarang. Andaikan dia jahil, tidak tahu hukumnya, dia tidak akan mengatakan ya Rasulullah saya binasa. Tapi dia mengatakan, wahai Rasulullah saya binasa. Loh kenapa binasa? Saya berhubungan intim sama istri saya Rasulullah di siang hari. Ini menunjukkan dia tahu hukumnya bahwa berhubungan intim itu tidak boleh.
Mendapat yang kuat wanita hamil, qadha atau fidyah. Ini sulit. Permasalahan ini rumit ya. Pendapatnya sangat kuat, masing-masing yang mengatakan qadha juga kuat, yang mengatakan fidyah juga kuat. Cuma kami akan berikan kesimpulan, wanita hamil atau menyusui ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, wanita hamil dan menyusui, apabila dia berbuka puasa, ya, berbuka puasa, karena khawatir akan dirinya, tidak anak yang dikandung atau anak yang disusui. Dia khawatir dirinya sendiri, karena lemah, nanti saya sakit kalau tidak makan dan sebagainya. Maka orang yang semacam ini kondisinya, dia seperti orang yang sakit. Orang yang sakit boleh berbuka puasa karena alasan apa? Dirinya kan. Kalau wanita hamil dan menyusui berbuka karena khawatir kondisi dirinya sendiri, maka statusnya seperti hukum sakit. Dan orang yang sakit, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka yang wajib mengqadha, mengganti puasa. Ingat, dirinya saja, bukan janinnya. Kondisi kedua, wanita hamil dan menyusui, dia berbuka karena khawatir anak yang dikandung atau anak yang disusui, dan khawatir dirinya juga, dua-duanya. Khawatir terhadap dirinya sendiri dan khawatir terhadap kesehatan janin yang dikandung atau anak yang disusui. Ya. Maka para ulama pun menjelaskan, orang semacam ini seperti orang sakit yang wajib qadha, tidak bayar fidyah, karena dia khawatir terhadap diri sendiri dan orang lain. Kondisi ketiga, wanita hamil dan menyusui, dia berbuka puasa karena khawatir anak yang disusui atau anak yang dikandung tidak khawatir terhadap dirinya. Dia berbuka puasa karena dirinya merasa sehat, tapi anak saya nanti kasihan, tidak menyusu, air susunya jadi berkurang, atau nanti janin yang di dalam perut saya bagaimana, ya. Jadi dia khawatir hanya untuk orang lain, bukan terhadap dirinya. Nah, kondisi ketiga ini yang menjadi perselisihan ulama, menjadi 6 pendapat. Ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang menggabung qadha dan fidyah. Ya. Saya kasih contoh ilustrasi, kalau ada orang tenggelam di laut. Antum mau menolong, tapi enggak kuat nolong kecuali buka dulu. Aduh, saya enggak kuat nih berenang ke laut ini, menyelamatkan orang ini. Saya harus buka. Dia berbuka tujuannya untuk apa? Orang lain kan? Menyelamatkan orang lain. Apakah orang yang berbuka ini nanti bayar fidyah atau mengganti puasa? Nah, itu. Wanita hamil dan menyusui juga begitu. Dia berbuka bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anaknya, menyelamatkan orang lain. Ini perselisihannya di situ. Nah, ini harus dibahas lagi lebih mendalam dan yang lebih kuat, wallahu a'lam. Pada asalnya dia mengqadha, pada asalnya dia mengganti puasa. Ini hukum asalnya. Ya, sebagaimana orang yang tadi berbuka puasa untuk nyelamatin orang di laut. Apa? Ganti puasanya, enggak bayar fidyah. Ini pada asalnya. Namun kalau tidak mampu, maka fidyah. Kenapa kok kalau tidak mampu fidyah? Wanita misalkan tahun ini menyusui, Ramadan tahun depan sudah hamil lagi, belum sempat bayar hutang sudah hamil. Namanya hamil bulan puasa, hamil muda, berat ya, gak makan dan sebagainya. Tahun depannya melahirkan, menyusui, terus begitu. Nah, kalau kondisinya memang tidak mampu kapan bayar hutangnya, ya sudah, fidyah semampunya. Jadi pada asalnya qada mengganti puasa. Cuma kalau kondisinya tidak mungkin dan tidak mampu, maka fidyah. Allahu taala a'lam. Ini sama wanita hamil menyusui. Dalam sebuah hadis disebutkan pada bulan Ramadan Allah mengeluarkan orang yang beriman atau mengampuni orang yang beriman, mengeluarkan dari neraka setiap harinya. Apakah hadis ini sahih? Kalau sahih mohon penjelasannya. Hadisnya, derajatnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Lengkapnya, sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka setiap hari dan malam. Setiap hamba dari mereka punya doa yang mustajab. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, yaitu pada bulan Ramadan. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Rasulullah mengatakan Allah mempunyai orang yang akan dibebaskan dari neraka setiap hari dan malam, itu pada bulan Ramadan, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang hadisnya sahih. Apakah benar sebagian ulama berpendapat bahwa ghibah bisa membatalkan puasa? Ghibah tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi nilai puasa. Karena perlu dipegang sebuah kaidah yang sangat berharga, bahwa larangan itu ada dua macam. Kalau larangannya kembali kepada zatil ibadah, kepada inti ibadah, maka itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau larangan tidak kembali pada inti ibadah, maka tidak membatalkan puasa. Ghibah contohnya, ya, mau puasa mau tidak puasa, orang yang melakukannya dosa. Ya, kalau sedang puasa dan larangan ini tidak khusus bagi orang yang berpuasa saja, dan larangannya tidak kembali pada ibadah puasa itu sendiri, maka tidak membatalkan puasa. Kamaku tiba alalladzi min qablikum, sebagaimana orang-orang yang puasa sebelum kamu. Maksud sebagaimana orang-orang yang puasa sebelum kamu, yaitu umat-umat sebelum kaum muslimin. Umat-umat dahulu, kaumnya Nabi Ibrahim, juga berpuasa dan seterusnya. Tolong lengan baju tidak digulung karena masuk dalam larangan. Wah, yeah. Digulung gak boleh ya. Dalilnya, kalau tidak digulung, saya nanti kelebihan, isbal nanti. Bagaimana permasalahannya? Kalau lengan baju saya buka, ini lebih dari ini apa? Pergelangan tangan. Boleh tidak pergelangan lengan baju melebihi pergelangan tangan? Nah, lebih baik mana? Isbal atau digulung? Ah, begini jadinya. Lebih isbal. Celana kalau tidak digulung melebihi mata kaki. Kalau digulung di atas mata kaki. Yang bagus di mana? Dipotong. Dan hadis larangan menggulung baju itu makruh ketika sholat. Makruh ketika sholat, tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Ya, ini. Itu bagi yang lengannya tidak melebihi pergelangan. Kalau melebihi pergelangan, maka gulung. Karena tidak boleh berlebihan dalam memakai pergelangan tangan ini. Ya, jangan sampai melebihi kedua apa ini, ada tulang kan di sini kan? Kalau sampai lebih ini namanya isbal. Isbal itu baik pada mata kaki atau pergelangan tangan. Jazakillah khair. Bolehkah anak membayarkan fidyah orang tuanya? Dan bolehkah fidyah dibayarkan satu kali untuk satu bulan dengan bahan makanan?
Fidyah orang tuanya, maksudnya ketika orang tua tidak mampu berpuasa. Misalkan dia lemah atau sakit dan membayar fidyah. Bolehkah anaknya yang membayarkan fidyah ini? Jawabannya boleh. Seorang anak boleh membayarkan fidyah orang tuanya. Karena harta yang dimiliki anak pada hakikatnya adalah harta milik orang tua. Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Ya, maka seorang anak kalau sudah mampu, kemudian orang tuanya sudah pensiunan, maka hendaknya anak membantu orang tua. Jangan dibiarkan, disengsarakan, karena pada hakikatnya kebahagiaan anak itu adalah hasil usaha orang tua juga. Bolehkah fidyah dibayarkan satu kali untuk satu bulan dengan bahan makanan? Maksudnya bagaimana? Misalkan dia punya tanggungan puasa 30 hari. Kemudian dibelikan bahan makanan untuk satu bulan. Ada beras, ada ayam, ya dibelikan. Tempe segala macam untuk satu bulan. Dikasih langsung sekaligus satu bulan. Ya, jawabannya boleh. Kecuali kalau ini untuk membayar puasa yang disyaratkan berturut-turut. Kalau untuk membayar, memberi makan fakir miskin 60, ini sebagai pengganti puasa yang berturut-turut, harus setiap hari dia memberi makan. Ya. Karena syaratnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika tidak mampu memberi makan fakir miskin 60 orang, 60 orang ini harus ada, ya. Tidak boleh digabung jadi satu, harus dipisah satu-satu, 60 orang. Tapi kalau fidyah biasa, antum punya hutang puasa 30 hari, kasih fidyah kepada satu orang miskin, cukup. Adapun yang 60 harus 60 orang miskin. Tidak boleh hanya satu orang dikasih bahan makanan selama satu bulan, tidak boleh. Bagaimana bila tertinggal satu rakaat tarawih, ikut salam imam atau berdiri menyambung rakaat? Bila berdiri kita ketinggalan rakaat berikutnya. Jawabannya, bangun, jangan ikut salam imam. Kalau ikut salam imam berarti sholatnya satu rakaat, ya kan? Berdiri. Ya, lalu bagaimana kalau ketinggalan rakaat berikutnya? Ya, tambah lagi. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Sholat tarawih imamnya 2 rakaat, ya antum jangan 1 rakaat, malah menyelisih nanti. Nah, ini tetap kita 2 rakaat kerjakan, berdiri, bangun. Saat imam sudah 1 rakaat, kita baru salam, ngejar imam ketinggalan lagi 1 rakaat, ya enggak apa-apa. Fama dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, fama wajadtum farja'u, apa yang kalian dapati maka rukuklah, fama fa'atakum fa'atimmu, dan apa yang luput bagi kalian maka tambahlah, sempurnakanlah. Bagaimana bila ada yang berhutang puasa tapi belum sempat lunas puasa? Ya, punya hutang puasa, belum sempat lunas puasa, tapi sudah masuk bulan Ramadan berikutnya. Bagi orang yang semacam ini, tetap mengganti hutang puasanya setelah Ramadan berikutnya ini sudah habis. Tetap mengganti, jadi bayar. Dan sebagian ulama mengatakan dengan bayar kafarat, sebagaimana keterangan dari Ibnu Abbas, bahwa orang yang belum bayar hutang dan sudah datang Ramadan, ya misalkan kita punya hutang Ramadan tahun kemarin, sekarang sudah datang Ramadan hutang belum dibayar, ya maka kita selesaikan puasa Ramadan tahun ini dan setelah habis kita bayar hutang tahun kemarin dengan bayar kafarat memberi makan fakir miskin sesuai jumlah hari hutang puasa kita. Karena kita telah menunda dan menyepelekan sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Bulan suci dalam Quran ada 4, betul, tidak termasuk Ramadan. Kebiasaan umat Islam bulan Ramadan disebut bulan suci. Maksud bulan suci ini, bulan suci Ramadan, bukan Ashhurul Hurum, ya, bukan bulan-bulan yang mulia. Hurum itu tidak semata-mata diartikan suci. Ashhurul Hurum, 4 bulan yang haram, bukan semata-mata dimaknakan sebagai bulan suci. Ya. Jadi kita menamai bulan Ramadan dengan bulan suci tidak menyalahi aturan. Bukan artinya kita memasukkan Ramadan termasuk dalam bulan 4 yang haram itu. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka ini kan bulan suci nih, bulan haram. Ya. Kenapa Ramadan kita sebut bulan suci? Tidak, maksudnya itu bulan yang di sana ada penyucian jiwa, karena Rasulullah mengatakan shadaqatul fitri tuhratan lisaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu sebagai penyuci orang yang berpuasa dan memberi makan fakir miskin. Jadi kita menamai bulan suci tidak menyamakan dengan ashhur al-hurum. Apakah berpahala atau bernilai orang-orang yang berpuasa tapi dibenci? Maksudnya berpahala tapi pahalanya kurang. Imsak 10 menit sebelum subuh itu ada dasarnya tidak? Jadi kapan kita harus mulai puasa? Imsak 10 menit sebelum subuh termasuk hal-hal yang tidak ada keterangannya dalam agama Islam. Agama Islam sudah menetapkan permulaan puasa seorang muslim yaitu waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dengan benang hitam, yaitu fajar, saat masuk waktu subuh. Jadi batasan makan dan minum saat telah jelas fajar shadiq, bukan dengan imsak. Itu mulainya. Kalau lagi belajar kadang enggak sadar ngemut pulpen, apa hukumnya? Ngemut pulpen, apa hukumnya? Kalau yang diemut pulpennya pulpen manisan, nah itu batal. Anak SD itu kan pulpennya dari strawberry atau apa, diemut-emut, batal nanti, sengaja. Kita tahu itu makanan diemut-emut. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sembuh. Sumu tasihhu. Dan dikatakan ini sebagai hadis. Bukan hadis, ini hadisnya lemah. Sumu tasihhu, hadis yang lemah, dhaif. Bisa dilihat penjelasannya dalam buku ini. Niat puasa apa boleh pada awal puasa saja atau harus setiap malam? Mana yang lebih sedih? Boleh pada awal puasa saja selama tidak terputus dengan sakit atau pergi jauh. Kalau terputus dengan sakit harus mulai lagi. Bagaimana teknis membayar fidyah? Apakah tiap hari ketika batal puasa atau bisa diraffal pada akhir bulan? Dan bagaimana fidyah dibayar di luar bulan Ramadan? Boleh setiap hari, boleh digabung pada akhir bulan, tidak ada masalah. Dan bagaimana fidyah dibayar di luar bulan Ramadan? Ya, boleh selama belum datang bulan Ramadan berikutnya. Dan bagaimana hukumnya dengan menggunakan obat isap? Apa itu obat isap? Inhaler. Apa itu obat isap? Fix. Ya. Itu makanan atau minuman? Atau semakna dengan makan atau minum? Nah ini bukan semakna dengan makan, bukan dengan minum, maka tidak membatalkan puasa. Nah ini sama. Apakah onani masturbasi membatalkan puasa? Soalnya anak pernah dengar dalam pembahasan Jani Asogir hal ini tidak membatalkan. Lalu bagaimana pendapat yang rajih? Onani masturbasi membatalkan puasa? Nah ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian mengatakan batal, sebagian tidak. Yang mengatakan batal dalilnya hadis qudsi. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya ya dan syahwatnya karena aku. Dan orang yang onani tidak meninggalkan syahwat. Berarti dia menuruti syahwatnya. Orang yang berpuasa selayaknya yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya min ajli, karena aku. Dan orang yang onani saat siang hari bulan puasa berarti dia tidak meninggalkan syahwat, malah menuruti syahwatnya.
Bagi yang mengatakan tidak batal karena kenapa? Ya. Bukan tidak batal. Yang mengeluarkan mani dengan sengaja mengatakan tidak batal karena tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini. Tidak ada dalil yang mengatakan onani itu batal. Allahu a'lam dalam masalah ini karena ini perselisihan para ulama. Dan tentang hukum onani, kalau hukum onani kita sepakat haram. Adapun batal atau tidak puasanya itu yang menjadi perselisihan. Dan hukum onani itu ada tiga. Onani dengan tangan sendiri haram. Onani haram dengan kesepakatan para ulama. Onani dengan tangan istri boleh dengan kesepakatan para ulama. Yang ketiga, onani dengan tangan wanita lain selain istrinya haram, tidak boleh. Ya, terlihat hilal sekalipun yang melihat suatu orang yang adil. Dalam bahasa agama, orang yang adil adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, terbebas dari segala macam dosa. Itu namanya orang yang adil, ya. Orang yang adil yaitu orang yang saleh, bukan orang yang fasik. Jika orang yang lanjut usia dengan keadaan lemah fisik dan akalnya sehat, boleh tidak puasa dan harus membayar fidyah. Namun kondisinya orang tua ini miskin, apakah wajib membayar fidyah? Kalau kondisi orang yang tua tidak mampu puasa dan dia miskin, tidak mampu bayar fidyah, maka yang namanya kewajiban la wajiba ma'al ajzi, tidak ada kewajiban bersama kelemahan. Dan dia tidak mampu, maka tidak wajib bayar fidyah. Sebagaimana zakat fitrah, orang yang tidak mampu bayar zakat fitrah, apakah harus memaksakan bayar? Tidak, karena kewajiban tidaklah terkena kewajiban kalau, kenapa? Kalau tidak mampu. Bekas ada pertanyaan dari internet, dari kajian Ummahat di Australia. Bekas air wudu yang masuk ke mulut, apakah membatalkan puasa? Jawabannya, jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja, ya sengaja bekas air wudunya dimasukkan. Nah, kalau terjadi dengan begitu saja, maka tidak membatalkan puasa. Pada saat puasa di pertengahan hari asar, ibu ini haid. Pertanyaan, apakah ibu ini boleh berbuka saat itu juga dengan memakan sesuatu atau menunggu waktu berbuka maghrib datang? Jawabannya, boleh berbuka saat itu juga. Karena kalau wanita haid, ya, dia terkena halangan untuk meneruskan puasa, maka boleh berbuka. Patokannya, para jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang diberikan keringanan menurut tinjauan agama, maka dia boleh berbuka. Ya, boleh berbuka. Tapi orang yang berbuka bukan karena keringanan dari agama, tapi karena sengaja perbuatannya, maka dia dihukum tidak boleh berbuka sampai nanti datang masuk waktu maghrib. Contoh, orang yang sengaja melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, dia kan sudah berbuka kan, batal puasanya kan. Jadi para ulama mengatakan orang yang semacam ini harus imsak, menahan diri sampai nanti maghrib, gak boleh makan minum walaupun puasanya sudah batal. Kenapa? Karena dia telah merusak satu hari bulan Ramadan dengan keinginannya sendiri, bukan dari keringanan agama, bukan dari dispensasi dari agama, tapi atas dosanya. Maka dia dihukum tidak boleh makan minum kecuali nanti sampai maghrib. Tapi wanita haid ini bukan keinginannya, dan memang keringanan yang diberikan oleh agama, wanita haid boleh berbuka karena sebab haidnya, maka boleh makan. Pada saat tengah malam kita terbangun, apakah boleh sholat sunnah yang lain selain sholat witir, berapapun biarpun setelah sholat isya sudah sholat tarawih dan witir? Jawabannya boleh. Ya, kalau orang sudah sholat tarawih dan sudah sholat witir kemudian bangun malam, ingin sholat lagi, silakan, tapi jangan ditutup dengan sholat witir lagi. Jangan ditutup dengan sholat witir lagi. Silakan sholat dua rakaat tanpa sholat witir. Ya, karena Rasulullah mengatakan la witrani fi lailatin, tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Adapun hadis yang lain yang Rasulullah mengatakan ij'alus akhir salatikum alwitra, jadikanlah akhir salat kalian salat witir. Maksudnya hadis ini adalah anjuran agar kita menutup salat malam kita dengan salat witir. Bukan berarti larangan kalau kita sudah salat witir dilarang salat sunnah lagi, tidak. Ya, tidak. Jangan dipahami seperti itu. Silakan sholat sunnah, cuma jangan sholat witir lagi. Ini sebagaimana praktek dari Rasulullah, beliau sudah sholat witir, kemudian bangun malam beliau sholat lagi tanpa sholat witir, dua rakaat begitu sembunyi. Jika sedang sahur separuh makan terdengar azan, boleh dihabiskan? Ada sebuah hadis yang hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Idza sami'tumun nida wal ina'u fi yadikum fala yadu' hatta ta'kulahu. Apabila kalian mendengar azan sementara piring di tangan kalian lagi makan, maka janganlah diletakkan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah. Sebagian ulama melemahkan hadis ini, dan jumhur ulama, mayoritas ulama tetap mengatakan tidak boleh diteruskan karena ayatnya jelas, makan dan minumlah sampai terbit fajar shadiq. Azan subuh itu fajar shadiq. Nanti batasannya sampai azan. Kalau sudah azan walaupun lagi makan sudah tinggalkan. Ya, ini perselisihan ulama dalam masalah ini. Bagi siapa yang mensahihkan hadis apabila kalian mendengar azan dan makanan di tangan kalian maka janganlah diletakkan tapi makanlah, bagi yang mensahihkannya silakan diteruskan sahurnya, tapi bagi yang melemahkan maka tinggalkan karena batasannya sampai fajar shadiq. Bolehkah manula, manusia, oh manula, lanjut usia yang tidak kuat puasa tidak bayar fidyah tapi dipuasakan oleh orang lain di lain waktu, boleh tidak ikhwan? Ya, kalau manulanya ini sudah meninggal boleh, tapi itu pun hukumnya hanya sunnah saja. Ya, jadi kalau seorang yang tua tidak puasa dan belum sempat bayar fidyah kemudian meninggal, boleh ahli warisnya mengganti membayar puasa itu dengan puasa. Ahli waris itu puasa. Tapi kalau manula ini masih hidup, ya masih hidup, dan dia tidak bayar fidyah tapi dipuasakan oleh orang lain, maka hal ini perlu pembahasan lagi. Ya, perlu pembahasan lagi karena tidak ada yang namanya taukil, perwakilan dalam ibadah. Jadi enggak ada namanya taukil, perwakilan dalam ibadah, ya. Titip salat Jumat. Eh, mau ke mana salat Jumat? Ya udah, titip ya. Nah, titip salat Jumat. Perwakilan enggak ada. Begitu juga dengan puasa. Batasan safar yang bagaimana yang boleh berbuka? Misal kita ke Jakarta, apa boleh berbuka? Batasannya sesuai dengan uruf, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa safar itu batasannya dengan uruf, kebiasaan masyarakat setempat. Sekarang menurut warga Cilegon, kalau ke Jakarta sudah dihitung safar belum? Nah, sudah, maka boleh berbuka. Maka boleh berbuka. Ya, dan bedakan orang yang safar dengan orang yang melakukan kegiatan rutinitas biasa saja. Ya, dia kantornya di Jakarta, pulang pergi biasa pakai baju necis, dasi, berangkat pergi naik motor pulang. Ini beda dengan orang yang safar, ada persiapan, ya, bawa bekal dan sebagainya. Nah, ini. Jadi safar itu tidak dengan jarak tapi dengan uruf. Nifas maksimal 40 hari. Jika lebih dari 40 hari, bolehkah puasa dan jima di malamnya? Nifas memang maksimalnya 40 hari. Jadi kalau lebih 40 masih keluar darah, maka darah itu disebut darah penyakit. Darah istihadhah, dia sudah suci, mandi dan berlaku hukum-hukum wanita yang suci. Boleh sholat, ya harus sholat, puasa dan berkumpul dengan suaminya tidak ada masalah, selama tidak mengganggu menurut sisi kesehatan. Kalau menurut sisi kesehatan mengganggu, maka lebih baik ditinggalkan. Tapi yang jelas hukum asalnya boleh. Ana mau tanya, bolehkah zakat fitri dengan uang? Ya, nanti dibaca dalam buku ini. Buku ini lengkap, ya. Ada zakat fitri dengan uang, ya, jawabannya dalam buku ini. Dibaca. Sahkah zakat fitri yang diambil dari gaji yang dipotong langsung 7 hari sampai 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri? Kebanyakan dipotong langsung 7 hari. Ya, gimana, Pak? Satu harinya dia misalkan jatahnya 10.000. Kalau 7 hari sampai 10 hari sebelum gajian berarti 100.000 berarti zakat fitrinya. Ya. Ya. Kalau dengan kesepakatan dari yang punya gaji, ya, yang punya gaji, ini dilihat apakah penyalurannya sudah benar atau tidak. Ya, jadi jangan sampai penyalurannya itu salah tempat. Kemudian dia bayar menyalurkannya itu dengan apa? Apakah dengan bentuk uang mentah atau dibelikan beras? Ini harus diperhatikan, karena zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Makanan pokok yang dia makan. Kalau makanan pokoknya gandum, pakai gandum. Kalau makanan pokoknya beras, maka dia harus memberikannya zakat fitrah beras. Ya, kalau makanan pokoknya jagung, daging, maka harus membayarkan zakat fitrahnya juga dengan makanan pokoknya. Jangan sampai nanti perusahaan memotong gaji pegawai kemudian dikasihkan kepada fakir miskin berupa uang, tidak berupa makanan pokok, maka ini perlu ditinjau. Apakah anda harus bayar lagi sendiri zakatnya? Ya, kalau sudah terjadi dan sudah pas penyalurannya, sah. Tapi kalau penyalurannya tidak pas, salah sasaran, malah dikasih kepada orang yang mampu dan sebagainya, maka harus bayar zakat fitrah lagi. Karena zakat fitrah harus, ya, disalurkan kepada tempatnya yang pas, fakir miskin, ya. Jangan sampai orang yang kaya dikasih zakat fitrah, nanti tidak sah zakat kita. Bolehkah berbuka puasa dengan jima? Alasannya apa? Hah? Alasannya apa? Buka puasa siang hari tanpa alasan. Atau enggak? Berbukanya pas sudah azan maghrib. Tapi bukan dengan korma. Nah, kalau siang hari tentu tidak boleh. Tapi dia berbuka puasa pada saat sudah azan maghrib berjima tanpa minum, tanpa makan korma. Ya. Jawabannya menyelisih sunnah Nabi. Nabi kalau berbuka puasa dengan rutab, kalau tidak ada dengan tamar, kalau tidak ada hasawat dengan air, ya, dengan air minum. Ya. Adapun berbuka puasa dengan jima, jimaknya boleh-boleh saja karena sudah masuk waktu berbuka, ya ini. Dan tidak terkena dosa karena sudah halal. Dari pendengar radio di Al Hikmah, di dekat saya ada musola, tapi imamnya ibadah sehari-harinya masih banyak tidak sesuai syariat. Apakah baik jika saya tidak jamaah di musola dan bagaimana jika saya sholat tarawih di rumah saja? Dilihat imamnya masih banyak tidak sesuai syariat, ini maksudnya apa? Kalau tidak sesuai syariat sampai membatalkan ibadah sholatnya, maka
Jangan sampai kita mengikuti sholat dan sholat kita tidak sah. Contoh, imam sholatnya seperti ayam mematuk makanan. Apa? Sangat cepat, ya kan? Diibaratkan oleh Nabi sebagai ya, ayam yang mematuk makanan sangat cepat. Al-Fatihah satu nafas. Amin atau amin. Ruku belum baca doa ruku sudah bangun, bangkit dari ruku. Nah, ini menyebabkan sholat kita nanti tidak sah karena tidak tumakninah, dan tumakninah itu masuk dalam rukunnya sholat. Kita belum sempat baca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Belum sempat baca doa ruku, imam sudah bangkit. Ini enggak sah sholat kita, dan sholat si imam juga tidak sah. Maka kalau melihat imam semacam ini, cari masjid yang lain, karena menyebabkan sholat kita nanti tidak sah. Ya ini, jadi perlu dilihat, perlu ditafsil apa maksud banyak tidak sesuai syariat. Imamnya banyak tidak sesuai syariat. Jika maksudnya tidak sesuai syariat yang menyebabkan sholatnya batal, maka lebih baik cari tempat yang lain dengan tetap berusaha menasihatinya. Bagaimana puasa orang yang tidak sholat wajib? Puasa orang yang tidak sholat wajib. Permasalahan ini dibangun di atas permasalahan apakah meninggalkan sholat wajib itu kafir atau tidak. Kalau kita katakan orang yang tidak sholat wajib hukumnya kafir, keluar dari agama Islam, maka tidak berguna puasanya. Karena syarat puasa harus muslim, dan tidak berguna puasanya orang kafir. Jadi kalau punya tetangga non muslim puasa dalam rangka toleransi sama kita, dia tidak dapat pahala. Wa ma tuqbalu min nafaqatihim illa annahum kafaru billah, dan tidaklah diterima nafkah sedekah mereka kecuali karena mereka kafir. Maka puasanya orang yang kafir tidak sah. Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, kalau kita katakan orang yang meninggalkan sholat wajib masih muslim, tidak kafir, maka puasanya sah. Ya. Jadi pertanyaan bagaimana puasa orang yang tidak sholat wajib dibangun di atas permasalahan apakah orang yang meninggalkan sholat wajib itu kafir atau tidak. Kalau kita katakan kafir, maka puasanya tidak sah. Kalau kita katakan yang meninggalkan sholat wajib tidak kafir, masih muslim, maka puasanya juga sah. Ya, sampai di sini para hadirin yang dimuliakan Allah. Allahu ta'ala alam, ini sedikit yang bisa kami berikan dalam kesempatan hari yang berbahagia ini. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya semata, yang salah datangnya dari diri kami pribadi selaku manusia yang lemah. Allahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.